NATO spēku prasmes šodien klātienē Ādažu militārajā poligonā pārbaudīja alianses jaunais ģenerālsekretārs Marks Rutte kopā ar prezidentu Edgaru Rinkeviču. Redzījumā pēcpusdiena jau pēc brīža plašāka reportāža. Vai elektrovilcieni šoziem kursēs bez aizķeršanās un tehniskās problēmas tos vairs nepiemeklēs?
Šo visu mēs esam testējuši kopīgi un vismaz pašreiz demonstrē rezultātus, protams, redzēsim, kā mums ies ziemā.
Nopietnas pārbaudījumas Latvijas futbola izlasē mūsējiem UEFA Nāciju līgās Skopjē šovakar jāspēlē pret grupas līderiem Ziemeļmaķedoniju. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Valsts uzņēmumu vadītāju atalgojums tuvākajos divos gados būs jāiesaldē. Tāpēc valsts prezidenta iniciatīvas šodien lēma Saeima. Šobrīd arī tiek domāts, kā novērst iespēju vienam cilvēkam būt vairāku uzņēmumu padomēs. To jau bija rosinājuši un arī tieši Saeimas opozīcijas deputāti, bet viņu priekšlikumu Saeimas vairākums šodien noraidīja, jo par šo tikšot spriests nākamgad. Vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Ir jau lēmts, ka nākamgad atlīdzības fonds sabiedriskajā sektorā, neskaitot drošības jomu, nedrīkstēs pieaugt par vairāk nekā 2,6%. Tas attieksies arī uz ministru un Saeimas deputātu algām. Atbilstoši valsts budžeta plānam, ko Saeima vēl skatīs, ministru algas nākamgad varētu pieaugt par 195 €, savukārt parlamentāriešu algas par 110 €. Deputāti šodien lēma ierobežot atalgojumu kāpumu valsts un pašvaldību uzņēmumu valdēs un padomēs. Pēc valsts prezidenta priekšlikuma nākamajos divos gados Tos iesaldēs valsts un pašvaldību uzņēmumu valdes un padomes locekļu atlīdzību tādā apjomā, kāds tas būs likuma grozījuma spēkā stāšanās brīdī. Krietni plašāk pārskatīt veidu, kā izraugu un algo uzņēmumu padomju un valdes locekļus aicināja opozīcijā esošās Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Viņi mudināja arī izskaust praksi, ka ir daži 10 universālo karēvju, kuri pamanās būt vairāk uzņēmumu padomēs. Ironiski par to izteicās deputāts Jānis Vitenbergs.
Uzrunāt šos emulators, universālos speciālists darbam valdībā, lai tad nāk ministra kabinets varbūt var noformēt no 2-3 šādiem ekspertiem, katrs paņem pa 3-4 ministrijām un visu saved kārtībā un sakārtoja.
Diskusiju padziļināja Latviju pirmajā vietā frakcijas vadītājs Ainārs Šlesers. Debatēs viņš aizrunājās līdz tam, ka valsts uzņēmumu padomus būtu jālikvidē vispār. Par to viņš aizdomājies, sekojot Rail Baltica projekta pārvaldības problēmām.
Būtu pareizi valsts uzņēmumos vispār nolikvidēt padomus un ir akcionāra uzraudzība, ko realizē, piemēram, valsts sekretārs vai valsts sekretāra vietnieks, kurš tieši ziņo ministram. Un ja kaut kas notiek nepareizi, tad ministrs vai nu iejaucās vai ziņo valdībai. Nevar būt tā, ka viens slānis, otrs, trešais, un beigās ir pāli sadzīti Daugavā un nezin kur vēl.
Atzīstot, ka šīs diskusijas ir turpināmas, Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Kaidīte Ābram no progresīvajiem atzina, ka tām pašlaik pietrūcis laika. Algu iesaldēšanas likumprojekts saistīts ar nākamā gada valsts budžeta plānu, ko Saeima sāks skatīt jau decembra sākumā. Taču plašāku pievēršanos uzņēmumu padomi un valžu tematam Ābram solī pēc budžeta pieņemšanas. Vienlaikus valdībai uzdots līdz nākamā gada 1. maijam izstrādāt noteikumus jaunai sistēmai, lai Latvijā ieviestu starptautiskajā praksē balstītu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību pārvaldības modeli. Ir apņemšanās izskaust praksi, ka viens cilvēks var pagūt darboties vairāk uzņēmumu valdē un padomē. Tāpēc opozīcijas kritikas uzsvēra Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits.
Un arī šobrīd valsts kanclere kopā ar ministra kabinetu gatavo grozījumus, lai nevarētu būt šī lieta, kad cilvēki strādā neskaitāmās padomēs un ir eksperti visos jautājumos, jebkurā gadījumā šis jautājums tiks atrasināts kvalitīvi, lai arī novērstu tiesiskās sekas.
Vienlaikus Saeima atbalstīja arī deputātu Skaidrītis Ābrams piedāvātos grozījumus par pienākumu reizi mēnesī publiskot valsts pārvaldes iestāžu amatpersonu atalgojumu. To ik mēnesi būs jāpublisko iestādes mājaslapā, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un aprēķināto atalgojumu, ja vien likums nenosaka citādi. Šī ideja pamatot ar norādi, ka publisko pārvaldu uztur nodokļu maksātāji, kuriem ir tiesības zināt par izmaksātajām algām. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Ja padomēs ar pārlieku dāsnu atalgojumu nebūtu jāizraujas, tad īpaši apjomīgi ieguldījumi ir valsts aizsardzībā un drošībā, un par to arī turpinām. Visi par vienu un viens par visiem. Tā šodien Ādažos pauda NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte. Militārajā poligonā šodien notika NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā pirmo pilna mēroga mācību paraugu demonstrējums. Arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs šādus demonstrējumus nosauca par apliecinājumu NATO klātbūtnei Latvijā. Plašāk par mācībām un paraugu demonstrējumu Agnijas Lazdiņas reportāžā.
NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā pirmajās pilna mēroga mācībās Resolute Warrior piedalās vairāk nekā 3,500 sabiedroto karavīru. Tajās demonstrē brigādes spēju vadīt operācijas, izvērst spēkus, uzturēt vadību, kontroli un sakarus, kā arī integrēt visas pakļautās un atbalsta vienības. Kanādas vadītā NATO daudz nacionālā kaujas grupa Latvijā, kas līdz šim bija sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandu pakļautībā, oktobrī nodot NATO daudz nacionālās brigādes vadībā. Kā stāsta NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā karavīrs, virsnieka vietnieks Salvadors Kabaljero, šodien jau brigāde demonstrēja savas spējas aizsargāt Latvijas teritoriju no jebkādiem ienaidnieka draudiem.
There will be tanks, we will have tanks, we will have infantry vehicles.
Mēs izmantojām tankus, dažādu bruņu tehniku. Piedalījās arī kājinieki ar šaujamieročiem un sapieri, kas demonstrēja savu manevrētspēju, mobilitāti un aizsardzību. Mūsu mērķis šodien bija simulēt, ka ienaidnieks ir iebrucis Latvijā, bet mēs to uzvaram. Tātad vispirms mēs attīrījām ceļu, uzbrukām, atguvām iekaroto, simulējām ienaidnieka atkārtotu uzbrukumu un beigās mūsu uzvaru par to, lai saglabātu Latvijas robežas.
Kā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, NATO ģenerālsekretāra vizīte, izveidotā NATO daudz nacionālā brigāde Latvijā, rīkotās militārās mācības un veiktie paraugu demonstrējumi, tas viss ir apliecinājums spēcīgai NATO klātbūtnei Latvijā.
Latvija šobrīd atvēla aizsardzībai 3,4% iekšzemes koprodukta. Mēs redzam, ka agresīvā Krievija un tās satelītes Baltkrievija negrasās apstāties ne Ukrainā, ne apbruņojoties, ne arī testējot mūsu gribu, un tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka visiem sabiedrotajiem nu jau vairs nav jārunā par 2% no iekšzemes koprodukta, bet ir jārunā par daudz lielāku ieguldījumu aizsardzībā. Mums ir jādara viss, lai šeit būtu vairāk NATO, bet arī NATO dalību valstīm ir jādara daudz vairāk, lai stiprinātu ne tikai militāros spēkus, bet arī mobilizētu aizsardzības industriju.
Arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte atzinīgi vērtē brigādes veikto paraugu demonstrējumu. Viņš uzsver, ka NATO daudz nacionālo brigādi Latvijā vada Kanāda un vēl 12 Eiropas valstu tautas stāv plecu pie pleca.
Our collective strength transcends borders and crosses oceans.
Mūsu kopīgais spēks pārsniec robežas un šķērso okeānus. Visi par vienu un viens par visiem. Es biju pārsteigts redzot karavīrus darbībā un mūsu brigādes Latvijā pirmās pilna mēroga mācības šodien Resolute Warrior. Šādas mācības tagad ir NATO papildinājums visam, jo tās sniedz mūsu spēkiem pieredzi, kā strādāt kopā. Latvija rāda piemēru, jūsu aizsardzībai tērēt vairāk nekā 3% no IKP un nākamgad plānoja tērēt vēl vairāk. Mums ir vajadzīgi lielāki izdevumi aizsardzībai un mums ir jāpalielina aizsardzība visā aliansē. Latvija vienmēr var paļauties uz NATO un es zinu, ka NATO vienmēr var paļauties uz Latviju.
NATO can always count on Latvia.
NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā pirmās pilna mēroga mācības norisinās no 1. Līdz 14. Novembrim Vidzemē un Zemgalē. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Ja, tas, ka par drošību ir jādomā un situācija reģionā var jebkurā brīdī kļūt vēl nestabilākā, to apliecina notikumi arī Kaukāzā. Plaši protesti šonedēļ pārņēmuši Gruzijai piedrošo separātisko Abhāzijas reģionu. Iedzīvotāju neapmierinātību izraisīja vietējo līderu vienošanās ar Krieviju, kur ir bijis līgums par investīcijām, kas Krievijas uzņēmumiem piešķirtu plašas priekšrocības darbībai šajā nelielajā teritorijā. Daļai Abhāzi ir bažas, ka Krievijas kontrolē nonāks strateģiski svarīga infrastruktūra un reģionu varētu pārpludināt Krievijas pilsoņi. Vairāk par notiekošo Abhāzijā pastāstīs kolēģis Uldis Ķeizbergs. Uldi, pret ko Abhāzi tad protestēja?
Jā, sveiki. Protesti šajā 240 tūkstošu iedzīvotāju lielajā reģionā, kas atrodas Gruzijas austrumos, izcēlās pirmdien pēc tam, kad drošības iestādes aizturēja 5 opozīcijas politiķus. Un viņu aizturēšana notika pēc tam, kad politiķi bija piedalījušies pasākumā, kurā viņi izteicās pret Abhāzijas valdības un Krievijas oktobrī noslēgto šo te vienošanos par investīcijām. Un politiķu aizturēšana izsauca neapmierinātību opozīcijas atbalstītājos, kuri tādējādi reaģēja, nobloķējot vairākus tiltus un autoceļus, kas ved uz reģiona galvaspilsētu Suhumi. Bet vairāki simti protestētāju naktī uz otru dienu mēģināja ielausties vietējā drošības dienesta teritorijā, lai panāktu aizturēto opozicionāru atbrīvošanu. Sākotnēji valdība ar Abhāzijas vadītāju Aslanu Bžaniju priekšgalā paziņoja, ka nepakļausies protestētāju prasībām, taču jau otrdienas vakarā varas iestādes atbrīvoja no ieslodzījuma šos te aizturētos politiķus un arī izbeidza pret viņiem ierosinātās izmeklēšanas. Nu, savukārt protestētāji pārtrauca tiltu un ceļu blokādi. Nu, taču saspīlējums Abhāzijā nav mazinājies, jo reģiona likumdevējā rīt ir paredzēts balsot par to, vai apstiprināt Suhumi un Maskavas vienošanos par investīcijām. Un tas ir tāds pieteikami apjomīgs dokuments, kas paredz piesaistīt Abhāzijas ekonomikai līdzekļus no Krievijas. Nu, Abhāzija ir iecienīts galamērķis daudziem Krievijas pilsoņiem, kuriem pēc viņu valsts pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ir apgrūtinātas iespējas doties ceļojumos uz, nu, piemēram, Eiropas dienvidiem. Un šogad Abhāziju ir apmeklējuši jau aptuveni 1,5 miljonus turistu no Krievijas, un Maskava ir centusies izdarīt spiedienu uz Suhumi, lai panāktu, ka Abhāzijas valdība atceļ aizliegumu ārzemniekiem iegādāties zemi un nekustamos īpašumus. Un šī te vienošanās par investīcijām paredz, ka Krievijas uzņēmumi, kuri ieguldīs Abhāzijā vismaz 2 miljārdus rubļu, jeb aptuveni 19 miljonus eiro, saņems savā īpašumā zemi, uz kuras tiks īstenoti šie te viņu iecerētie projekti. Un krievi investori arī varēs īstenot projektus, kas ir saistīti, piemēram, ar energoapgādi un transportu, nu, piemēram, būvējot jaunus autoceļus. Un šī te vienošanās arī paredz, ka Krievijas uzņēmumi varēs ievest strādniekus no ārvalstīm, nu, tādējādi nepieņemot darbā vietējos. Bet 8 gadus pēc šo te projektu nodošanas eksploatācijā investori būs atbrīvoti gan no nekustamā īpašuma, gan no peļņas nodokļa. Nu, tas, protams, vietējos iedzīvotājos ir radījis nepatiku par to, ka būtībā Krievijas uzņēmumiem būs dotas daudz lielākas priekšrocības nekā vietējiem uzņēmumiem. Un lūk, ko par šo vienošanos sacīja bijušais Gruzijas valdības ministrs Pāta Zakarešvili.
Katrs krievu oligārs, kurš ieguldīs 2 miljārdus rubļu Abhāzijas ekonomikā, saņems neierobežotas tiesības Abhāzijas teritorijā. Viņiem būs iespēja ilgstoši nemaksāt nodokļus, bet vietējām varas iestādēm būs pienākums nodrošināt viņu biznesa darbību. Piemēram, nodrošināt pieeju infrastruktūrai un garantēt elektroapgādes nepārtrauktību arī tad, ja pārējā Abhāzijā būs atslēgta elektrība.
Jā, bet viens no Abhāzijas opozīcijas līderiem, Atgurs Ardzinbā, paziņoja, ka vienošanās pretinieki nepadosies un darīs visu, lai panāktu tās anulēšanu.
Šī vienošanās, ko viņi vēlas ratificēt, lai piešķirtu oligarhiem pārmērīgas priekšrocības un dotu zaļo gaismu Abhāzijas izpārdošanai, tiks apturēta. Ir tikai viena izeja, lai civilizēti atrisinātu šo jautājumu. Aslanam Bžanijam, kā šīs pret tautu vērstās politikas virzītājam, ir iespēja pēc dažiem mēnešiem piedalīties prezidenta vēlēšanās ar šo jautājumu. Ja Abhāzu tautas absolūtais vairākums to atbalstīs, tad mēs ar to samierināsimies. Ja neatbalstīs, tad šis jautājums pazudīs uz visiem laikiem.
Jā, un noslēgumā piebildīšu, ka opozīcija ir aicinājusi savus atbalstītājus rīt pulcēties pie Abhāzijas parlamenta, lai tad pieprasītu likumdevējiem balsot pret vienošanos par Krievijas investīcijām. Tālāk.
Paldies Uldim Ķeizberim, un šobrīd pievēršamies Francijai, arī Eiropas Savienībai svazņā. Francijas prokuratūra galēji labējai politiķei Marinai Le Penai ir pieprasījusi cietumsodu, kā arī 5 gadu liegumu tikt ievēlētai politiskos amatos. Ja tiesa atzīs Le Penu par vainīgu, viņa nevarēs kandidēt aiznākamā gada Francijas prezidenta vēlēšanās. Tiesā izskatāmā lieta par iespējami fiktīvu palīgu nodarbināšanu laikā, kad Le Pena bija Eiropas parlamenta deputāte. Plašāk par šo ir gatavs pastāstīt mūsu Brīseles korespondents Artjoms Konohovs. Ar viņu esam arī sazinājušies šobrīd tiešraidē. Artjom, vispirms atgādinu lūdzu šīs tiesas prāvas būtību.
Sveiks, tālu runa ir par aptuveni 10 gadus seniem notikumiem, kad Marina Le Pena bija Eiropas parlamenta deputāte, un viņa izmantoja to, ka Eiropas parlaments piešķir iespēju nodarbināt vairākus palīgus sev, un viņa šos cilvēkus, kā apgalvo prokuratūra, viņa strādāja nevis, lai palīdzētu viņai Eiropas parlamentā, bet gan, lai strādātu partijas vajadzībām. Tā bija tāda schēma, kas darbojas ilgstoši vairākus gadus. Le Pena nebija vienīgā. Uz apsūdzēto soli ir vairāki 10 cilvēku, kas saistīti ar šo lietu. Piemēram, viens no viņas palīgiem bija viņas miesas sargs. Tātad viņas miesas sargs tika noformēts kā palīgs, lai viņai nebūtu jāmaksā viņam algu no citiem līdzekļiem, no partijas līdzekļiem vai kā savādāk. Bet tas pēc Eiropas parlamenta noteikumiem ir aizliegts, un ka par Eiropas parlamenta deputātu palīgiem var būt cilvēki, kas tiešām veic darbu, kas ir saistīts ar Eiropas parlamentu, un tāpēc arī pret viņu ir notikusi šī vēršanās, un ir izmeklēšana ilgusi tiešām visnotaļ ilgu laiku, un tagad ir nonākusi jau tiesā. Tāli.
Ko pati Marina Le Pen saka savai aizstāvībai?
Le Pena saka, ka viņa nav vainīga, ka viņa ir darījusi visu pareizi, ka tas ir vienkārši tāda politiska vēršanās, arī viņai pietuvinātie cilvēki atklāt apgalvo, ka viņi netic, ka prokuratūra un tiesa sistēma Francijā ir neatkarīga, un uzskata, ka tā ir tāda politiska vēršanās, lai varētu ierobežot viņu tiesības un iespējas balotēties nākamajās prezidenta vēlēšanās. To arī Le Pena sacīja pēc tam, kad prokuratūra lūdza viņu ne tikai apcietināt, bet arī ne tikai piemērot viņai cietumsodu, bet arī liegumu ieņemt politiskus amatus, tikt ievēlētai kādos no politiskajiem amatiem. Un iepriekš, kad šī prāva sākās, viņa arī sacīja, ka jā, tad šis viņas prāt ir tāds politiski motivēta prāva. Paklausīsimies.
Nous avons énormément d'arguments à développer.
Mums ir ļoti daudz argumentu savai aizstāvībai. Manuprāt, šeit tiek apdraudēta parlamentārā brīvība. Es esmu apmierināta ar to, ka mums ir pietiekami daudz laika, lai pierādītu, ka mēs neesam pārkāpuši nekādus noteikumus, nec politiskus noteikumus, nec Eiropas parlamenta administratīvos noteikumus.
Réglementaire en quelque sorte du Parlement européen.
Tomēr Eiropas parlaments uzskata, ka viņas izveidotās schēmas rezultātā viņi ir cietuši aptuveni 3 miljonu eiro zaudējumus, no kuriem 1 miljonu partija jau ir atmaksājusi. Tā gan saka, ka tas nekādā ziņā neparāda, ka viņi varētu būt kaut kādā veidā atzītu savu vainu. Tāli?
Jā, kad varētu būt zināms spriedums, cik tas būs arī galīgs un pārsūdzams, jo tiesāties jau, mēs zinām, mūsdienās var ilgi, un kas tad vispār notikt, ja Le Penai tiešām arī tiktu liekts kandidēt šajās prezidenta vēlēšanās 27. gadā?
Jā, tiesāties tik tiešām var ilgi, un ir skaidrs, ka šī tikai pirmā instance šo spriedumu varēs pārsūdzēt, bet prokuratūra lūdz, lai arī gadījumā, tad jā, Le Pena tiktu atzīta par vainīgu šajā lietā, un viņai tiktu piespries sots, ka tas pārsūdzība neatceltu liegumu balotēties un tikt ievēlētai vēlēšanās. Un tas tiešām tad varētu traucēt viņai 27. Gadā 4. Reizi startētu Francijas prezidenta vēlēšanās, un tad, protams, pavarās jautājums, kurš būtu nākamais. Un ir zināms, ka viņas politiskais līdzgaitnieks Jordans Bardella jau ļoti cer faktiski, ka viņš būs tas cilvēks, kurš varētu tomēr kandidēt, un uzskata, ka varbūt viņam būtu pat labākas izredzes. Viņš ir jaunāks, enerģiskāks, un tā viņš pats uzskata, un ka Le Penas uzvārds varbūt daudziem Francijā nav pieņemams kā tāds. Savukārt viņš būtu dabūt tās svaigās asinis. Un te jāsaka, ka Bardello vakar bija arī Briselē un parakstīja savu grāmatu, un te izcēlās diezgan pamatīgi grautiņi ap to vietu, kur notika šīs grāmatas parakstīšana, jo tur bija vairāki protestētāji, kas iebilda pret šādu cilvēku viesošanos šeit. Un te zīmīgi arī piebilst, ka šī grāmatas parakstīšana notika Ungārijas namā, namā, kas pieder Ungārijas valstī un kur arī Ungārijas politika un kultūra tiek promotēta. Tāli.
Paldies Hārķimam Konohovam tiešraidē no Briseles par Marīnas Lepēnas tiesas prāvu. Atgriežamies šeit Latvijā. Drošība uz ceļiem pie mums uzlabojas, bet vienlaikus pieauga ātrumu pārkāpēju skaits. Tā liecina jaunākā statistika. Šodien ceļu satiksmes drošības padomes sēdē to tad arī izvērtē. Ko vēl par drošību un pārkāpumiem uz Latvijas ceļiem liecina dati un ko liecina smagu negadījumu izpēte? Stāsta tūdaļ jau plašāk mums kolēģi Sandra Dieziņa. Lūdzu, Sandra.
Jā, labdien. Tātad dati rāda, ka 10 mēnešos kopējais pārkāpumu skaits ir samazinājies krietni vairāk nekā 2023. Gadā. Un kā šodien sacīja Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis, tiek strādāts ar sabiedrību, un kur var piemērot saskaņotos paziņojumus, lai nepieaicinātu valsts policiju, un tas ir atsaucies arī uz statistiku. Un, protams, labā ziņa, ka arī vadītāji kļūst atbildīgāk, un paklausāmies, ko sacīja Jančevskis par statistikas rādītājiem.
Negadījumos tātad ir samazinājušies gan viegli ievainotie cilvēki, smagi ievainotie, kā arī var uzteikt, ka bojāgājušo skaits 10 mēnešos ir samazinājies gan kā 23. Gadā, gan arī ir apsteidzis 22. Gada rādītājus, kas līdz šim bija visu laiku mazākais rādītājs Latvijas vēsturē bojāgājušo skaitā.
Jā, tas bija Jančevskis. Šogad visvairāk bojāgājušo fiksēts aprīļa, maija, jūnija un septembra mēnesī no 11 līdz 17. Un jāceras, ka tie bija tieši tie smagie negadījumi, kad gāja bojā vairāk cilvēki. Samazinājies citu negadījumu skaits, piemēram, to, kuros iesaistīti velosipēdisti. Ja šogad bijuši šādi 4 gadījumi, tad pērn 10. Kritums bijis arī to negadījumu skaitam, kuros kāds atradies reibuma stāvoklī, un ir tendence vērojama, ka tādu gadījumu skaits sarūk un tas priecē, taču bijis pieaugums fiksētajiem administratīviem pārkāpumiem ceļu satiksmē, un tas bijis tieši ātruma pārkāpumu dēļ. Pusē gadījumu ir, kā pārkāpums ir fiksēts tieši ātrums. Un kopējā tendence, ka kopējais negadījums skaitlis ir sarucis visās pozīcijās. Arī transporta vadīšana alkohola reibumā. Taču sliktā ziņa – liela daļa braukuši bez autovadītāja apliecībām. Tāli?
Jā. Kāda ir situācija uz tieši galvenajiem valsts autoceļiem un kas tiks darīts, lai uzlabotu tieši runājot par infrastruktūru šo situāciju?
Jā, par to šodien ceļu satiksmes drošības padomes sēdē runāja arī Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. Arī viņš atzina, ka ir samazinājies bojāgājušo skaits pēc statistikas, taču galvenie valsts autoceļi joprojām ir tā vieta, kur visvairāk cietušo bijis tieši sadursmēs. Un ja runājam par to, kas tiks darīts, lai uzlabotu situāciju, tad svarīga ziņa ir tā, ka vakar tika apstiprināta kohēzijas programma un varēs ieguldīt infrastruktūrā. Un proti ir vairāki nozīmīgi projekti, ir plānots uzbūvēt 2 līmeņu šķērsojumu pie Brankām uz Jelgavas šosejas, plānot uzlabojumu arī Garkalnē, Apšupes krustojumā, tāpat rotācijas aplis tiks veidots Baldonas pagastā, savukārt Olainas ievadā būs 2 līmeņu šķērsojums, arī Medzābakos būs jauns gājēju pārvads. Savukārt nākamgad tikšot būvēts gājēji tunelis pie A7, Mārtiņš Lazdovskis arī sacīja, ka vidējā ātruma radariem jau tiek veikti projektēšanas darbi un nākamgad tiks izvietoti 18 vidējā ātruma radari un plāns ir sasniegt vismaz 50 vidējā ātruma kontrolas posmus. Šajā sanāksmē izskanēja arī jautājums par to, kā pasargāt autobraucējus no sadursmes ar dzīvniekiem. Un te Mārtiņš Lazdovskis skaidroja, ka vairāk būtu jāstrādā uz meža joslu iztīrīšanu, lai šos te dzīvniekus varētu saulēcīgi pamanīt. Viņš arī sacīja, ka speciālas žogu celšanas programmas šobrīd nesot. Un sanāksmē arī piedalījās Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bašins, kurš runājot par šo te jautājumu, kā pasargāt autobraucējus no sadursmes ar dzīvniekiem, sacīja, ka ir pāris valstis, kur okta segums ir pielāgots šīm te sadursmēm ar meža zvēriem, bet ja mēs to gribētu ieviest Latvijā, tad būtu jāveic pamatīgi šī te koncepcijas maiņa un tas nozīmētu arī vidējās okta cenas kāpumu. Un viņš arī sacīja, ka varētu domnīcā izvērtēt, cik tas varētu maksāt un kādi varētu būt tie ieguvumi.
Paldies, sakām Sandrai Dieziņai, tik tā par svarīgāko attiecībā uz ceļu satiksmes drošību un iespējamām pārmaiņām infrastruktūrā un uzlabojumiem. Bet nu par kādu paralēlu infrastruktūru par dzelzceļu. Vai šoziem jaunie elektrovilcieni brauks bez aizķeršanās? Pagājušo sezonu to apstāšanās reiz vien radīja nopietnas krīzes situācijas pasažieriem un uzņēmumam pasažieru vilciens lika arī nopietni pārskatīt procesus. Tagad ir veikti tehniski uzlabojumi un darbinieku papildus apmācības tieši par vilcienu lietošanu ziemā. Tā ir domāts mazināt šādu reizi kavēšanos. Pašlaik satiksmē ir pieņemts jau 31 jaunais vilciens, drīzumā uz sliedēm nonāks vēl viens. Un pasažieru vilciens gan joprojām izvairās atklāt soda summu, ko plāno prasīt par vilcienu piegāžu kavēšanos ražotājam Škoda Vagonka. Plašāk klausāmies Sintīs Ambotis ierakstā.
Pērn decembrī pasažieru pārvadājumus sāk jauniegādātie elektrovilcieni. Pirms tam Čehijas uzņēmuma Škoda Vagonka ražotos vilcienus ilgstoši testēja un izmēģināja arī pasažieru vilciens, bet tāpat radās virkne problēma tieši ziemas apstākļos. Daļa vilcienu reisu tika apturēta un pasažieri līdz ar to kavēja savas ikdienas gaitas. Uzņēmums norāda, ka tehniskās problēmas ir novērstas un tas mazināšot šo incidentu risku ziemā. Veikti 18 uzlabojumi jauno elektrovilcienu programmatūrā un aprīkojumā, piemēram, akumulatoru un strāvas noņēmēja veiktspējā. Tāpat vilcienu vadītājiem, kā arī darbiniekiem, kas veica apkopi un remontdarbus, sākotnēji trūcis praktiskās pieredzes darbā ar jauno tehniku. Tādēļ personāls papildu apmācīts par vilcienu eksploatāciju ziemas apstākļos, izveidots arī diennakts operatīvais tehniskā atbalsta dienests. Latvijas dzelzceļa valdes loceklis Rināls Pļaunieks skaidro, ka problēmas rada arī atšķirīgie laika apstākļi dažādos valsts reģionos.
Ziemas periodā mums tiešām ir šīs mitrās zonas, tukuma līnija, skults līnija, pēc tam šie vilcieni bieži vien dodas aizkrauklas virzienā, kur savukārt ir lielākas sala temperatūras, līdz ar to viņu pārvietošanās ir par tādām ļoti dažādām it kā šķietami tuviem kilometriskiem attālumiem, ja, bet nu, tā vide ziemas periodā, kur atrodas vilciens, patiešām ļoti atšķirīgi. Un līdz ar to ļoti kritisks elements šajā kontekstā kļūst kontaktīkls, kontaktlīkla un vilciena sadarbība caur strāvas noņēmēju. Šo visu mēs esam testējuši kopīgi un tas, nu, vismaz pašreiz demonstrē rezultātus. Protams, redzēsim, kā mums ies ziemā. Ja? Mēs nevaram apgalvot, ka nebūs vispār kavējumi, bet noteikti tiek darīts viss, lai minimizētu to apjomu.
Vienlaikus pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors norāda, ka ir arī nokomplektēta 13 veco elektrovilcienu rezerve, ko izmantos arī aplidojušo tīklu attīrīšanai. Pat labam Latvijā nogādāti visi 32 jaunie elektrovilcieni, viens gan vēl ir pieņemšanas procesā. Saistībā ar piegāžu kavējumiem uzņēmums vēl gaida iemeslus no vilcienu ražotāja, ko izvērtēs un lems par galējo soda naudas apmēru uzņēmumam Škoda Vagonka. Summu gan šobrīd Nešpors izvairās publiski nosaukt.
Līguma konstrukcija tāda, kad par katru vilcienu mēs ieturam 5% ieturējumu maksājot par viņu. Līdz ar to šobrīd no 32 vilcieniem ir ieturējums 5% apmērā, kas veido vairāk nekā 12 miljonus eiro summa. Un tā līguma konstrukcija tāda, ka šo pēdējo maksājumu veic tad, kad pēdējais vilciens ir piegādāts, un arī attiecīgi nav nekāda cita strīda vai pretenzijas pret ražotāju. Šajā gadījumā, protams, šis ieturējums tiks ieturēts, šīs iespējamās soda naudas summas apmērā. Viennozīmīgi var pateikt, ka šī summa ir krietni mazāka par iespējamu aprēķināto līdzi.
Bet kāda šī summa ir?
Šobrīd mēs to publiski netaisamies komentēt, jo ņemot vērā to, ka, protams, paredzam, ka tās diskusijas arī varētu ar otru pusi izvērsties arī tiesa ceļā.
Savukārt aprēķināties zaudējumi, ko radījusi vilcienu kavēšanās un tehniskie defekti, ir ap 200 000 eiro, tostarp 3 000 eiro izmaksātas kompensācijās pasažieriem. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Bet vēsās sezonas apģērbam veltīta izstāde no šodienas ir apskatāma modes muzejā. Tās nosaukums ļoti vienkāršs un atbilstošs. Augsti. Izstāde tapusi sadarbībā ar Aleksandra Vasiļeva fondu un aptver laiku no 18. gadsimta līdz pat mūsdienām. Tajā var izsekot virsdrēbju vēsturei, apskatīt spilgtus ziemas apģērbus, kā arī uzzināt par dažādiem to veidošanas paņēmieniem. Plašāk – Baibas Kušķis ierakstā.
Lai ievadītu skatītāju ziemas modes pasaulē, izstādes fonam izraudzīta klasiskā mūzika. Izstādē redzamais apliecina, ka cauri laikiem cilvēkiem svarīgi bijis, lai ziemas apģērbs ne tikai sildītu, bet arī skaisti un eleganti izskatītos. Taču laika gaitā mainījušies silueti, materiāli un piegriezumi, kādi garderobas priekšmeti vispār izzuduši no aprites, savukārt pret citiem kardināli mainījusies mūsu attieksme, to vidū ir piemēram kažokādas. Izstāde arī spilgti atklāja, ka jo tuvāk mūsdienām, jo ziemas mode kļūst ar vien mazāk dekoratīva un ar vien vairāk funkcionāla. Katra no izstādes zālēm šoreiz iekārtota atšķirīgi. Pirmajā zālē apģērbi izvietoti pa pāriem pēc kontrastu principa. To vidū, piemēram, ir divi violetos toņos ieturēti tērpi, kurus šķir 100 gadu laika distance, un kas ļoti uzskatāmi atklāja, cik lielas pārmaiņas dāmu modē šajā laikā notikušas, stāst viena no izstādes kuratorēm Agrita Grīnvalde.
19. gadsimts joprojām tērps līdz grīdai, zīda, tafta, kleita, un tie ir 19. gadsim 30. gadi. Savukārt jau 20. gadsim 30. gados mēs redzam, ka tērps vairs nav tik garš un atšķirībā no kādiem smalkiem zīda diega izšūmiem, kleitā ir izmantots vilnas diega izšūms, tāds raupšu blīvs. Kopumā mēs redzam, šīs atšķirības jau virzās uz tādu ērtāku, funkcionālāku modernai pilsētas dzīvē piemērotu modi.
Vīriešu apģērba pretstatus pārstāv divi viena laika tērpi. Tikai viens pagājušā gadsimta 70. gados valkāts Padomju Savienībā, bet otrs Amerikā, pie tam otrā valkātājs bijis Playboy dibinātājs Hugh Hefners.
Tātad šis pretstats biedrs kažokāda sausainē un šajā, jāsaka, tiešām briesmīgi paskata palēki brūnajā mētelī. Un blakus ir tāds rietumu kultūras spilgts pārstāvs un izteikts hedonists dzīves baudītājs, kurš patiesībā simbolizē visas tās brīvības un pat pārmērības, kuras rietumos bija un kur Padomju Savienībā nebija un kuras, protams, Padomju Savienībā tika ļoti nosodītas. Tā ir liecība par to, kāda ir bijusi mūsu pagātne un nevienmēr uz pagātni ir patīkami skatīties. Mm-hmm.
Otrajā zālē vairāk ievērots hronoloģiskais princips, apskatāmi tērpi, apavi un aksesuāri no 18. gadsimta līdz 20. gadsimta 80. gadiem, bet pats senākais priekšmets ir no 17. gadsimta vidus, un tās ir no koka gatavotas virskurpes ar augstu papēdi.
Principā dāma, kurai būtu smalka zīda vai brokāta kurpītes, viņa dodoties ārā ieāva kājas šādās te virskurpēs, kas ļāva pasargāt kājas pirmām kārtām jau parasti no dubļiem un no mitruma. Šādas ažūras, gribas teikt koka mežģīņu, virskurpītes.
Redzamas arī slavenās kašmira šalles, kas austas no īpašas vilnas un 19. Gadsimta sākumā maksāja veselu bagātību, bet kādu greznu zīda tafta kleitu ar divkāršām piedurknēm un krinolīnu rotā putnu spalvu apmetnis.
Iespējams, ka tas ir Amerikas indiāņu darbs, kuri bija viena no lielākajiem lietpratējiem, un kuriem tradicionāli, piemēram, tīteres palvu apmetņi bija daļa no viņu tradicionāla apģērba. Un moderēts ar gulbju dūnām, papildu siltumam.
Ziemas modē gadsimtiem ļoti nozīmīga vieta bija kažokādām, kuru izmantošana mūsdienās izpelnās arvien negatīvāku attieksmi. Izstādē dažādu greznu apģērbu apderētās tomēr būs skatāmas kā neatņemama vēstures daļa, kas liek arī pārdomāt, kā laika gaitā spēja mainīties cilvēka domāšana un attieksme.
No vienas puses tie ir ārkārtīgi skaisti modes vēstures priekšmeti, un no otras puses aiz tiem slēpjas cilvēku tā ārkārtīgi patērējoša un tāda kolonizējoša attieksme pret dabu. Tā ka, teiksim, tā ir tādu tumšu odarīti savā ziņā šie priekšmeti ir, bet mēs tomēr gribējām tos eksponēt, jo par to ir būtiski runāt, kā šīs idejas attīstās un mūsdienās, kā zināms, pamatā tomēr tiek izmantots jau mākslīgās kažokādas. Vismaz lielajos modes namos tie cits pēc cita atsakās no kažokādas.
Ziemas sezonas izstāde Augsti modes muzejā skatāma no šodienas 14. novembra. Baipa Kušča, Latvijas Radio.
Bet vēl par kādu citu svarīgu notikumu. Nopietnas pārbaudījums šonedēļ Latvijas futbola izlasē mūsējiem UEFA Nāciju līgā Skopjē šovakar jāciemojas pie grupas līderiem Ziemeļmaķedonijas, bet dažu dienas vēlāk cīņa pret Armēniju. Pirms mēneša Rīgā pret Ziemeļmaķedoniju Latvijas izlasē bija pamatīgs zaudējums. Kādās noskaņās tiek gaidīts šā gada pēdējais izlases sabraukums. Par to tūdaļ sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Sākumā, Māri, nedaudz atskatīsimies uz pirmo spēli oktobrī Rīgā pret Ziemeļmaķedoniešiem. 0-3 zaudējums. Vai šobrīd mūsu galvenā trenera Paolo Nikolato vadībā vairs nav gluži pats sākums pie izlases stūris? Vai varam teikt, ka ir bijis kāds progress, vai par to var runāt Latvijas izlasē?
Jā, zināms, progress Latvijas izlases spēlē patiesībā noteikti ir redzams. Laukumā var saskatīt tās iezīmes, ko treneris vairāk vēlas redzēt no izlases. Redzam vairāk bumbas pieturēšanu, vairāk saspēļu ar īsām piespēlēm. Taču problēma mūsējiem joprojām ir nospēlēt divas labas spēles vienā sabraukumā. Tas pagaidām nekādi neizdodas. Kas attiecas uz spēli pret Ziemeļmaķedoniju oktobrī, jā, kā jau minēja, zaudējums 0-3, bet rezultāts tablo noteikti ir sliktāks nekā bija redzams spēle laukumā, lai arī Latvijas izlase savā šā brīža līmenī, lai mūsējā varētu līdzvērtīgi konkurēt un arī uzvarēt tādas komandas kā Ziemeļmaķedoniju, mūsējiem ir jāizvada ļoti kvalitatīva spēle praktiski bez kļūdām, un oktobrī Latvijas izlase pieļāva vairākas acīmredzamas paviršības, un pretinieku meistarība ir gan augstā līmenī, lai viņi Latviju par to sodītu, tāpēc arī savā laukumā 0-3, taču par sniegumu laukumā visā visumā nevar sūdzēties, tas patiesībā bija gana saturīgs. Kā līdzinējo Nāciju līgas rudeni vērtē futbola apskatnieks Ilvars Kostsinkevičs, to klausāmies turpinājumā.
Es domāju, ka viss vienmēr atduras pret to meistarību un vietu vai klubu turnīru, kurā tu ikdienā spēlē. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo augstākas ir prasības. Ne tikai tajā konkrētajā čempionāta spēlē vai kausa spēlē, bet arī ikdienas treniņu procesā. Un tas ļoti, ļoti ietekmē. Mums ir ļoti grūti noturēt to latiņu augšā. Mēs varam aizvadīt kādu ļoti labu saturīgu spēli, bet divas jau pēc kārtas mums ir izaicinājums. Arī fiziski, kas atsaucas uz to, kādā līmenī vai kādā tempā ikdienā spēlē Latvijas čempionātā. Kopumā Latvijas virslīgas līmenis ir gājis uz priekšu un gājis uz augšu, bet joprojām ir lielas pietiekama atšķirības starp spēcīgākām līgām un tur tā teikt, nāk ārā.
Tālūk Ilvars Kostsinkevičs par pirmajām četrām Latvijas izlases spēlēm šoruden Nāciju līgā, bet divas vēl priekšā tāli.
Jā, kā par šiem sabraukumiem mēs saucam izlases kopā sanākšanu. Šī sabraukuma nometne sākās jau šīs nedēļas sākumā. To gan, jāsaka, informatīvajā telpā nedaudz aizēnoja Raimonda Kroļa skandāls Itālijā. Tam gan tagad izskatās tā daudz punktu ir pielikt, un viņš arī ir uzaicināts uz izlasi. Bet par pārējo komandas sastāvu un arī uzdevumiem tieši šovakar gaidāmajie spēlēm arī pastāstīt.
Jā, ja mēs vēl par Raimondu Kroli, tad treneris izteicās, ka treniņos viņš sevi labi apliecinājis un Krolis arī būs gatavs spēlēt, ja tas vajadzīgs. Vai treneri viņu laidīs starta 11-niekā vai uz maiņu, to, protams, mēs redzēsim tikai vakarā, kad tiks publicēts pieteikums. Nikolato no saviem padotajiem šajā mačā pieprasa uzlabojumus sniegumā un arī došanos laukumā ar pareizo attieksmi. Viņš arī norādīja, ka Latvijas spēles filozofija nemainīsies, komanda spēlēs līdzīgi kā līdz šim esam redzējuši viņa vadībā, taču treneru korpusam ir pāris idejas, kuras viņi vēlas pamēģināt laukumā un grib redzēt, kā tas izskatīsies. Kā tas izskatīsies, to, protams, mēs visu redzēsim vakarā bez 15 minūtēm desmitos, kad šī spēle sāksies tāli.
Tā kā šis ir pēdējais izlases sabraukums, varam arī jau tā kā rēķināts mazliet, kādās pozīcijās savā grupā atrodas Latvijas izlase un par ko vēl cīņa varētu notikt.
Jā, nu Latvija vēl cīnās par otro vietu grupā, un tas nav mazsvarīgi, jo otrā vieta grupā dos iespējas cīnīties pārspēlēs par vietu līmeni augstāk, proti par vietu B līgā. Lai spērtu soli tuvāk šim mērķim, šovakar Latvijai vēlams iegūt kaut punktu. Trešā vieta grupā nozīmēs palikšanu šajā pašā C līgas līmenī, tātad arī turpmāk, bet teoretiski iespējama arī palikšana pēdējā ceturtajā vietā. Lai notiktu tā, Latvijas izlasē pašiem ir jāzaudē un jāsagaida arī kāds pārsteigums no Fēru salām, taču Fēru salu futbolistu šādiem pārsteigumiem ir spējīgi. Tātad vēlreiz atgādinu, šī vakara spēle pret Ziemeļmaķedoniju sāksies bez 15 minūtēm 10. vakarā, tiešraide Latvijas televīzijas 7. kanālā, bet svētdien savā laukumā mačs pret Armēnijas valstsvienību. Tāli.
Nu, svētdien, cik paskatījos laika prognozē, gatavojoties 18. novembra svinībām, nekādu labo laiku nesola. Paldies Mārim Vergam. Mēs sakām arī paldies raidījuma pēcpusdienu klausītājiem. Tāls Eipurs, Ilze Aginta, Kaspars Groskops un Ernests Valts Fjodorovs bija šīs dienas pamatsastāvs. Mēs tiekamies arī rīt, kā katru darba dienu pēc ziņām 16:05.